ert að hlusta á fréttaskýringa þáttinn þetta helst miðvikudaginn 27. maí. Ég heiti Ingi Freyr Vilhjámsson.
Jag måste ju anse att jag tycker att inte bara hon utan alla anhöriga har rätt till, i det här fallet är rätt till skadestånd. Och om jag ska vara riktigt ärlig så är det egentligen i Sverige som den stora ansvaret för skadestånd ligger. Det är ju faktiskt i Sverige, det är här det skedde.
Þarna heyrið þú í einum af uppljóstrunum í plastbarkamálinu svo kallaði í Svíþjóð, Óskar Símonsson, brjóstholskurlækni. Hann tjáði sig þarna dóminn sem fjell í málinu í hérastómi Reykjavíkur í síðustu viku. Þar fekk eftirlifandi eiginkona Andi Mariam Speyen, Meravit Tesfas Lasse, viðurkenda skaðabótaskyldu íslenska ríkisins gegn henni og sonum þeirra þremur. Óskar segist ekki hafa lesið dóminn, en að hans mati sé það rétt að Meravit fái greiddar bætur, en að hann furði sig jafnframt á því að sænska ríkið hafi hingað til ekki vilja greiða sambærilegar skaðabætur. Plastbarkamálið snerist ígræðslu ítalska skurðlæknisins Paolo Macchiarinis á börkum úr plasti í þrjár manneskjur á Karolinska sjúkrahúsinu í Stokkólmi og fimm einstaklinga í öðrum löndum. Fyrsti plastbarkaþeginn var áðurnefndur Andi Mariam Beyen. Hann var eritreumaður sem bjó á Íslandi og glímdi við krabbamein í hálsi sem talið var ólæknandi. Hann gekkst undir aðgerð á Karolinska sjúkrahúsinu í Svíþjóð árið 2011 eftir að hafa verið sendur þaðan frá Landspítalanum. Ekki var búið að sannreina aðgerðatæknina með vísendalegum hætti, áður en hún var prófuð á mönnum og ekki var heldur búið að afla leyfis vísindaseiðanefndar í Svíþjóð fyrir þessum aðgerðum. Núna, 15 árum síðar, hefur Íslenska ríkið verið dæmt skaðabótaskylt í málinu vegna þeirra læknismeðferðar sem Andi Mariam Beyen fekk á sjúkrahúsinu fyrir og eftir þessa aðgerð. Dómurinn í hérastómi Reykjavíkur hefur vakið hörð viðbrögð hjá sumum. Þetta er ekki síst vegna afdráttarlaus orðalag sem aðkomu Tómasar Guðbjartssonar brjóstholskurlæknis að þessum máli og ályktana sem dregnar í dómnum meðal annars meint hegningalagabrot í málinu. Tómas Guðbjartsson hefur sjálfur gagnrýnt það opinberlega að hann hafi ekki fengið tækifæri til að verja sig í málflutningnum fyrir dómi. Ákvörðunum það hvort þessum dómum verði áfríað liggur ekki fyrir, segir ríkislögmaður Fanny Rós Þorsteinsdóttir. Ríkislögmaður undirstrikar það í svari sínu að heilbrigðisráðuneytið og Landspítalinn muni koma að þeirri ákvarðanatöku ásamt embætti ríkislögmanns. Þetta helst hafði samband við Meravit Tesfas Lasse og óskaði eftir viðtal við hana dóminn. Hún segist ekki treysta sér í útvarpsviðtal þar sem henni þykju of sársaukafullt að ræða málið og að ef hún gerði það, myndi hún ekki geta sofið. Þess vegna vilji hún bara láta vitna í orð sín í óbeinni ræðu. Meravit segist vera sátt við dóminn og að hún telji að hann sé réttlátur. Hún segir að loksins hafi einhverju opinber stofnun staðfest fyrir henni og sonum hennar að mistök hafi átt sér stað í plastbarkamálunu og í þeirri aðgerð sem Andi Mariam Beyen gekk stundir í Svíþjóð. Áðurnefndur Óskar Símonsson er einn af sænsku læknunum sem kom upp plastbarkamálið á sínum tíma. Málið hefur hvílt þungt á Óskar í áratug. Óskar þurfti meðal annars að skipta vinnu og flytja sig frá Karolinska sjúkrahúsinu og yfir á sjúkrahúsið í Uppsala, þar sem hann var orðin uppljóstrari eigin vinnustað í Stokkólmi. Óskar undirstrikar að hann hafi ekki lesið íslenska dóminn, en að hann telji að ættingjar allra plastbarkaþegana eigi rétt á skaðabótum. Óskar segir líka að það sé skrítið að sænska ríkið greiði ekki slíkar skaðabætur einnig, þar sem mesta ábyrðin á aðgerðunum liggi þar, en ekki á Landspítalanum á Íslandi. Á sama tíma fagnar hann því, að Meravit og senir þeirra Andi Mariams hafi fengið viðurkenda skaðabótaskyldu íslenska ríkisins. Óskar segir að sænska ríkið hefði átt að gera meira fyrir Meravit en einni ættingja hinna plastbarkaþegana, bandarækjamannsins Kristoffer Lyles og tyrknesku stúlkunar Jasmine Setir.
Men jag tycker det är bra att hon kan få skadestånd oavkortat. Sen så tycker jag att vi i Sverige borde ha gjort mer för de här stackars anhöriga.
Mm-hmm. Och det är ju så att det är ingen av de anhöriga, inte de andra heller, som har fått skadestånd från Sverige. Eller en ursäkt, det är ingen som har fått det.
Ingenting, nej, ingenting. Och man har heller inte bett om ursäkt.
Nej, det handlar ju om fler individer än bara Ander Mariam såklart.
Ja, visst, absolut. Det är så är det.
Óskar segir þarna að sænska ríkið hafi hvorki greitt ættingum plastbarka þegar hann að skaðabætur, né beði þá afsökunar á aðgerðunum. Í fréttum ríkisjónvarpsins eftir dómin í síðustu viku kom fram það mat Runolf Pálssonar, fórstjóra Landspítalans, að einkennilegt væri að sænska ríkið hefði ekki greitt sambærilegar bætur og nú stendur til að íslenska ríkið greiði.
Við skulum ekki gleyma því að langstæsti hluti ábyrgðan í þessu máli er á Karolinska háskólasjúkrahúsinu í Stokkólmi og það með miklum ólíkindum að ekki Ander Mariam Beini skulle ekki að fengi bætur þar ytra.
Meravit segir við þetta helst að hún hafi ekki fengið neinar skaðabætur frá sænska ríkinu og að hún sé þess vegna sérstaklega þakklátt fyrir það að dómstóllin á Íslandi hafi dæmt ríkið skaðabótaskilt. Hún segir að ef bæturnar verði á endanum greittar út til hennar og svona hennar, þá verði það mikilvægt fyrir fjölskyldu hennar og muni hjálpa henni fjárhagslega. Meravit býr í dag í smábæ í Dalarna í Svíþjóð, ásamt sonum sínum þremur og starfar hún sem leikskólakennari. Óskar segir að eftir að aðgerðarnar voru gerðar á Ander Mariam Beyen, Kristoffer Lyles og Jasmine Setir, hafi komið í ljós að ekki hafi verið búið að prófa aðgerðatæknina á dýrum. Óskar segir að upphaflega aðkoma hans á málunni hafi verið sú að hann hafi unnið við það eftir að aðgerðina þrjár voru gerðar að prófa aðgerðaformið á rottum. Það að segja, Óskar grætti plastbarka í rottur í tilraunaskyni. Þessar tilraunir skiluðu ekki árangri, segir Óskar. Plastbarkarnir virkuðu ekki sem skildi á rottunum og þær drápust.
Eftir de tre operationerna som gjordes i Sverige eller de tre patienterna som opererades i Sverige, då blev jag inblandad att göra djurförsök. Det här var råttor som man opererade in då, de här plaststruparna. Och jag var inte helt övertygad om att det här skulle fungera, det gjorde det heller inte. Och de struparna fallerade också på samma sätt kan man säga som i patienterna.
Óskar segir þarna að plastbarkarnir sem hann grætti í rotturnar hafi klikkað með nákvæmlega sama hætti og plastið sem grætt hafi verið í fólkið þar á undan. Þessi saga Óskars undirstrikar ágætlega hversu margt bogið var við plastbarkamálið. Byrjað var á mönnum sem tilraunadýrum í þessu meðferðarúræði. Læknarnir sem voru uppljóstrarar í plastbarkamálinu voru helsta ástæðan fyrir því af hverju málið komst í hámæli í fjölmiðlum. Þeir unnu með sænska blaðamannum Búse Lindqvist sem gerði heimilda þættu málið og voru þeir fyrsta gaggrína efnið sem byrtist plastbarkamálið. Búse segir að ekkert nýtt hafi gerst í uppgjörunum við plastbarkamálið í Svíþjóð og að sænska ríkið hafi engar skaðabætur greitt í málinu til þessa.
Nei, ingenting hendur alls utan jag tror att för de flesta svenskar så tror de att allting är åtgärdat och färdigt och att så hemska saker borde ju ha hanterats i det här laget av staten. Så de flesta tror att det har skett, vilket inte har.
Busse säger att Meravit Tesfas Lasse hafi bara fengið nokkra 10.000 kalla i jarðarfarastuðning þegar Ander Mariam Beyen var borin till gravar á sínum tíma.
Det enda hon har fått är några 10.000 kronor till kistan till Ander Mariam. Det är det enda. Så lite begravningshjälp.
Busse segir að spurður að það sé skandall að Meravit og synir hennar hafi ekki fengið skaðabætur frá sænska ríkinu. Hann segir að aðgerðirnar hafi verið framkvæmdar innan sænska heilbrigðiskerfisins og að Paolo Macchiarini hefði aldrei geta gert þessar aðgerðir nema vegna þess að hann naut aðstoðar og stuðningskerfisins þar í landi. Þess vegna snúist málið ekki bara persónulega ábyrgð Paolo Macchiarinis heldur heilbrigðiskerfisins í Svíþjóð. Busse segist hafa tala fyrir því ásamt uppljóstrurunum í málinu að sænska ríkið greiði Meravit skaðabætur. Men varför har han inte fått skadestånd?
Ja, men det är ju skandal. Alltså jag och de övriga visselblåsarna och säkert många andra har hävdat i 10 år att sjukhuset måste ta sitt ansvar, att staten måste ta sitt ansvar därför att Ander Mariams död skedde på grund av vad som hände inom det offentliga sjukvårdssystemet. då är det deras ansvar oavsett om Macchiarini var en skojare eller ej. Så är det många inom svenska sjukvårdssystemet som har hjälpt honom och möjliggjort operationer. Det skulle aldrig hänt om inte Karolinska hade ställt upp och hjälpt honom.
Óskar Símonsson segir að eitt af vandamálunum varandi mögulega skaðabætur í Svíþjóð sé að það geti verið afar dýrt að fá þarlenda lögmenn til að vinna í málunum fyrir sig. Hann segir hins vegar alveg ljóst að Karolinska sjúkrahúsið beri mesta ábyrgð í málunu og að sjúkrahúsið hafi reynt að breiða yfir mistökin sem gerð voru í því.
Där är möjligt. Det är möjligt att det skulle kunna gå och få, men det kräver ju då att du får jurister som driver det målet. Och det är ganska dyrt, så jag vet inte om det är det som är liksom en begränsande faktor. För någonstans är det ju så att de stora övergreppen, det skedde ju i Sverige på Karolinska. Det är där man har gjort de allra största felen. Man har dessutom känt till det och liksom mörklagt det. Så att här borde egentligen det finnas utrymme för att kräva skadestånd.
Busse Lindqvist segir að þegar hort er lengra enn til Svíþjóðar, þá hafi samtals 8 einstaklingar fengið grætan í sig plastbarka hjá Paolo Macchiarini. Hann segir að í dag séu 7 af þessum 8 dánir. Busse segir að engin þeirra hafi fengið afsökunarbeiðni eða skaðabætur frá Karolinska sjúkrahúsinu í Svíþjóð. Eini sjúklingurinn sem ekki dó var rústnesku drengur sem hafði farið í aðgerð en einungis lítill hluti af barkanum hans var tekin í burtu og plast var sett í staðinn. Busse segir að rústneskir læknar hafi hins vegar náð að bjarga lífi drengsins með því að taka plastið í burtu áður en það var orðið of seint. Allir hinir plastbarkaþegarnir dóu hins vegar eftir að hafa fengið grætan í sig plastbarkan. En hvað telur Busse að sænskar stofnanir þurfa að gera fleira í uppgjörinu við plastbarkamálið? Busse nefnir fyrst afsökunarbeiðni og svo greiðslu skaðabóta. Hann nefnir sérstaklega að Landspítalinn hafi gert hluti sem Karolinska sjúkrahúsið hafi hingað til ekki vilja gera.
Ja, men enligt mig så finns det flera saker att göra. Karolinska universitetssjukhuset har inte tagit på sig ansvaret för vad som hände. De har inte försökt skadegöra Merhawit med skadestånd, hennes barn. De har inte bett om en ordentlig ursäkt till henne. De har skickat ett väldigt formellt brev där de säger att ja, det här var ju tråkigt men vi har inga ansvar och vi erkänner inte skuld. Typ. De har inte bett om ursäkt personligen så som Landspitalet har gjort.
Busse segir að ástæðan fyrir því að skaðabætur hafi ekki verið greittar sé aðallega tvíþætt. Bæði sé dýrt fyrir Merhawit að ráða lögfræðinga til að sækja bætur fyrir sig og eins að sænska ríkistofnanir bendi hver á aðra í málinu og að enginn vilja á endanum lýsa yfir og taka ábyrgð í málinu.
Ja, en af anledningarna er að det er fruktansvært dýrt að gjöra í Sverige. Det er en anledning. En annan anledning er að så som det svenska systemet er utformat så i praktiken skyller alla på varandra. Sjukhuset skyller på patientskadenämnden och patientskadenämnden skyller på någonting annat. Det har varit diskussioner, men alla skyller ifrån sig på nästa part. Så att, ja, det är en skandal.
Så det är osannolikt att det här kommer att hända, att hon kommer att få skadestånd från svenska staten?
Ja, det har ju gått 10 år nu, så att det verkar osannolikt. Det enda jag kan se som skulle kunna ändra på det är att Karolinska universitetssjukhuset eller Karolinska institutet tog initiativ till att se till att hon får skadestånd och upprättelse.
Busse säger att leden 10 år från því att málið kom upp i fjölmiðlum og að því sé ólíklegt að Merhawit fái skaðabætur frá sænska ríkinu úr þessu. Busse segir að eini möguleikinn sé sá að Karolinska sjúkrahúsið taki það upp hjá sjálfu sér að greiða henni og sonum hennar bætur. En eitt að lokum, hvað er að frétta af Paolo Macchiarini? Busse segir að síðast þegar hann frétta af honum hafi Macchiarini sittið í fangelsi í Barcelona og Spáni þar sem hann fekk að afplána dóm sem hann fekk fyrir plastbarkaðagerðnar í Svíþjóð.
Enast sem ég hörði Macchiarini, vilket var för ett drygt år sedan så avtjänar han fängelsestraff i Spanien vad jag kan förstå troligen i Barcelona för den dom han fick i Sverige för operationerna och och Andemariam och Pedia. Han fälldes ju för grov misshandel.
Bussi säger att annarkort sé Macchiarini nu þegar laus úr fangelsinu eða hann verði það bráðum. Hann segir jafnframt að Macchiarini hafi ekki tapa lækningaleyfi sínu þrátt fyrir þennan dóm. Eins og kemur fram hér að framan liggur ekki fyrir hvort embætti ríkislögmanns muni áfrýja dómnum skaðabótaskylduna til landsréttar eða ekki. Plastbarkamálinu því ekki endanlega lokið á Íslandi. Með við það sem Bussi og Óskar segja, þá málinu hins vegar að öllu óbreyttu lokið í Svíþjóð án frekari eftirmála. Þetta helst búið í dag og Ingi Freyr Vilhjálmsson þakkar þér fyrir að hlusta. Allar athugasemdir þáttin eru vel þegnar, sem og allar ábendingar önnur fréttamál. Netfang þáttarins þetta helst að drú.is. Næsti þáttur af þetta helst verður á dagskrá Rásar 1 á morgun. Góða stundir.